Český rozhlas Leonardo. Sedmý světadíl.
Dobrý den, posloucháte Český rozhlas Leonardo, kde právě začíná magazín o světě, jeho rozmanitosti a problémech sedmý světadíl. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kamila Drtilová a podívejme se, co vás v následující hodince čeká. Nejprve si budeme povídat o segregaci a pokusech integrace romských dětí do běžných základních škol v Rumunsku. Svou zkušenost ze čtyřletého natáčení v jedné romské komunitě na severu Rumunska nám zprostředkují dvě rumunské režisérky dokumentárního filmu Naše škola.
Film začíná v roce 2006. Romské děti tehdy chodily do segregované školy na okraji města, v podstatě v ghettu. Na podzim roku 2006 je přesunuli do normální školy, ale ty děti v podstatě nejsou připravené na to, aby uspěly, ale naopak, podmínky jsou nastavené tak, aby selhaly.
Ve světové etnické hudbě budeme poslouchat nahrávky, které natočil kanadský virtuos na banjo Jamie Stone na své expedici do afrického státu Mali. Více prozradí Petr Doruška.
Pro muzikologii začíná historie banja trochu kuriozně. A to ve chvíli, kdy první zvídaví běloši začali napodobovat černošské hudebníky i jejich nástroje. Běloši vystupovali s načerněnými tvářemi v převleku za černochy a předváděli hudební parodie a divadlo.
V seriálu Po Mexicku se tentokrát s Lucí Christovovou zaměříme na ropu, nebo jak se taky jinak příhodně říká, na černé zlato Mexika.
Zejména od druhé poloviny 20. století je na místě také otázka, kde by asi Mexiko bylo, kdyby ropu nemělo a co by bylo, kdyby neexistoval Pemex a ropa tak nebyla v rukou státu. Pemex vznikl v roce 1938, ropa se přitom v Mexiku těžila už dávno předtím.
V pravidelné rubrice Svět a migrace se s Davidem Aschenbrillem vydáme do jedné z republik bývalé Jugoslávie, do Bosny a Hercegoviny. No a na závěr sedmého světa dílu se můžete těšit na druhý díl příběhů z Indie s názvem Démonovy povídky. Tolik úvodní nabídka, ať se vám dnešní sedmý světa díl líbí. Téma segregace nebo chcete-li vyloučení romských dětí z běžných základních škol je aktuální nejen v České republice, ale také v mnoha dalších evropských zemích. Začarovaný kruh chudoby a diskriminace několika romských dětí v malém městečku na severu Rumunska se pokusili zachytit dvě rumunské režisérky Mona Nicoara a Miruna Kokakozma ve svém dokumentárním filmu Naše škola, který byl mimo jiné uveden také na letošním festivalu Jeden svět. Proč si pro svůj dokument vybrali právě téma vyloučení romských dětí a proč je podle nich toto téma důležité, se dozvíte v následujícím příspěvku.
Já osobně se lidskými právy zabývám dlouhodobě jako aktivistka. Několik let jsem pracovala v oblasti lidských práv romské populace, konkrétně jsem se zabývala právě diskriminací Romů a chtěla jsem vědět, jak politika a lidská práva fungují uvnitř.
A co se týče mě, já jsem novinářka. Pracovala jsem v rumunské televizi a toto je téma, které mě vždycky zajímalo. Už dříve jsem dělala krátké dokumenty a myslím si, že je to v Rumunsku velmi zásadní problém a téma. S Monou jsme si všimli, že v televizi není mnoho dokumentárních filmů, které by dokumentovaly témata tohoto typu dlouhodobě a tak blízko romské komunitě. My jsme v této romské komunitě natáčeli 4 roky a stali jsme se její součástí.
Přibližují svůj zájem o téma segregace romských dětí v Rumunsku obě režisérky Mona Nicoara a Miruna Kokakozma. Obě také vysvětlují, proč si k natáčení svého dokumentu vybrali právě malou romskou komunitu na severu Rumunska.
Začali jsme spolupracovat s rumunským ministerstvem školství, které k nám bylo velmi vstřícné. V době, kdy jsme je oslovili, tedy v letech 2005 až 2006, začínali připravovat financování desegregace asi 30 až 35 míst v Rumunsku. Z těch míst jsme se soustředili na venkovské oblasti a na malé vesnice, kde bychom mohli vytvořit celkový portrét komunity a porozumět všemu, co se tam odehrává. Protože velká část týmu pochází z Transylvánie, chtěli jsme vybrat nějaké místo právě v této oblasti. Líbí se nám rytmus těch míst a jejich atmosféra. A tato konkrétní vesnice vypadala, že má velkou naději na úspěch. Byli tam skvělí lidé a od samého začátku k nám byli velmi přátelští. Ale konec filmu, tedy v reálu konec projektu desegregace, nás samotné velmi zaskočil. Proces totiž nebyl úspěšný.
Ta oblast je velmi mírumilovné místo, ale uvnitř, pokud si uděláte čas, pokud se tam vracíte rok za rokem, tak přijdete na všechny podrobnosti, že v tomto krásném místě jsou velmi komplikované vztahy mezi komunitami. To bylo také velmi zajímavé objevovat během 4 let natáčení.
Pro všechny, kteří dokumentární film Naše škola neviděli, přibližuje Mona Nikoara, jak vlastně příběh o vztazích mezi Romy a většinovou rumunskou populací vznikal a naznačuje, proč nebyl proces integrace romských dětí z této komunity právě v tomto případě úspěšný.
Film začíná v roce 2006. Romské děti tehdy chodily do segregované školy na okraji města, v podstatě v ghettu, do školy, která jim poskytovala velmi nízkou kvalitu vzdělání. Na podzim roku 2006 je přesunuli do normální školy, kde toho od nich nikdo moc neočekává, kde je učitelé odmítají. Nakonec se jim dostane alespoň nějaké podpory od jejich rumunských spolužáků a kamarádů. Ale ty děti v podstatě nejsou připravené na to, aby uspěli, ale naopak, podmínky jsou nastavené tak, aby selhali.
Je třeba dodat, že rumunské městečko, ve kterém se dokumentární film Naše škola natáčel, čerpalo finanční dotace z fondů Evropské unie určené na začlenění romských dětí do běžných škol. Zásadní problém byl ale ten, že dotace byly použity nikoli k integraci dětí, ale k opravě školy v ghettu, kam se měly romské děti po ročním integračním experimentu opět vrátit. A co pro obě rumunské režisérky, které v současné době žijí ve Spojených státech, natáčení tohoto časosběrného dokumentárního filmu znamenalo osobně?
Bylo to tam báječné. Všichni k nám byli od samého začátku velmi vstřícní, jak Romové, tak Rumuni. A opravdu jsme cítili, že na konci toho 4letého procesu jsme poznali v podstatě celou vesnici. Všichni nás poznávali, kdykoliv jsme se někde objevili, takže bylo velmi uspokojující pracovat tam s těmi lidmi. Myslím, že na konci těch 4 let si tamnější lidé mysleli, že ten film nikdy nedokončíme, takže všichni byli velmi uvolnění. A velmi zajímavé pro nás bylo taky zjištění, že nikdo neměl potřebu předvádět se před kamerou, hrát si na něco. Pokud jen nasloucháte jejich nejvnitřnějším touhám, pokud jen nasloucháte tomu, jak vypadá jejich každodenní svět, jsou tak vděční za pozornost a my jsme zase byli vděční, že jsme se toho mohli zúčastnit. Byla to opravdu mimořádná zkušenost.
A to je výhoda dlouhodobého natáčení. Díky tomu, že jsme tam strávili 4 roky, jsme si vytvořili hodně vztahů. Takže z našeho osobního hlediska jsme se setkali s různými lidmi, postavami, rodinami. Byli jsme v jejich domovech, trávili jsme tam opravdu hodně času. Samozřejmě se jednalo o vztah založený na vzájemné důvěře mezi filmařem a nějakou postavou. Ale také bylo důležité mít stále na paměti, že musíme být objektivní, nestraní, dát hlas každé části této komunity, Neromům i Romům. To pro nás bylo velmi důležité a to byl náš styl práce spolu s Monou. Mluvit s nimi, být prostě součástí toho společenství, bez toho, abychom to nějak režírovali, aniž bychom říkali běž tam, udělej tohle a támhle to. To jsme nikdy nedělali a to je při tomto procesu, který je velmi choulostivý, opravdu zásadní.
V České republice končí přibližně 1/4 romských dětí automaticky v takzvaných praktických, dříve zvláštních školách. Úspěšnost Romů na trhu práce, jejich ekonomická nezávislost a sociální vzestup je však podmíněn právě příležitostmi rovnocenného vzdělávání. I proto by měly být méně náročné školy pro žáky s lehkým mentálním postižením pro romské děti nepřípustné a běžnou praxí by mělo být začleňování romských dětí do běžných základních škol. A co je k úspěšnému procesu integrace nejdůležitější? O tom hovoří ještě na závěr ze své zkušenosti režisérka Mona Nikoara.
Myslím si, a tohle je asi podstatné i pro Českou republiku, že je tu velké vyloučení, velká segregace Romů ve zvláštních školách, v oddělených školách a třídách. A segregovat je mnohem jednodušší než desegregovat. Protože jakmile máte segregované prostředí, je mnohem obtížnější jej integrovat. A přišli jsme na to, že když to chcete udělat, potřebujete do toho zapojit všechny členy komunity. Potřebujete zapojit rodiče i žáky, potřebujete Romy i neromy, potřebujete starostu té obce, místní správu, v podstatě všechny. Pokud jsou nějaké části toho mechanismu, které nefungují nebo které nepodporují koncept integrace, může celá záležitost ztroskotat. A já si myslím, že v příštích letech bude velmi zajímavé sledovat, jak se bude integrace vyvíjet v místech, jako je Rumunsko nebo právě Česká republika. Protože nyní tu je nařízení od Evropského soudu pro lidská práva, které říká, že segregace je špatná a že je potřeba integrovat. Bohužel ale ne vždy víme, jak integraci provádět. Potřebujeme lepší nástroje, lepší porozumění komunitám, lepší porozumění dopadům našich činů na tyto komunity.
Tolik o segregaci a nutnosti začleňování romských dětí do běžných základních škol a o natáčení filmu Naše škola jeho režisérky Mona Nikoara a Miruna Koka-Kozma. Na Českém rozhlase Leonardo stále posloucháte magazín O světě, sedmý světadíl. A čas je teď na pátý díl seriálu Lucie Christovové Po Mexicku. Dnes bude řeč o ropě, tedy černém zlatu Mexika.
Monopolní státní podniky zdaleka nejsou typické jen pro socialistické a postsocialistická hospodářství. Ve velkém se s nimi setkáte i v Latinské Americe, kde stát tímto způsobem zpravidla dohlíží nad využíváním strategických surovin. A na začátku tohoto latinskoamerického trendu stálo Mexiko. V Mexiku samotném za vším pak stála samozřejmě revoluce. Na jejím konci v roce 1917 byla přijata ústava, která je modifikovaná několika dodatky platná dodnes. A tato revoluční ústava byla revoluční doslova a do písmene. V rámci omezování vlivu církve zavedla laické vzdělávání. Pro zlepšení životních podmínek dělníků určila základní pracovní pravidla jako maximální pracovní dobu, ale šla i mnohem dále. Pro naplnění revolučních cílů vytyčila povinnost pozemkové reformy a v slavném článku 27 deklarovala, že veškeré nerostné zdroje nacházející se na mexickém území jsou majetkem mexického národa, který s nimi může nakládat podle svého mínění. Naplnění tohoto 27. článku ústavy však narazilo na velké problémy na domácí politické scéně a samozřejmě i v zahraničí. A trvalo pak víc než 20 let, než mexičtí politici dosáhli kýženého cíle. Symbolem a vrcholem tohoto snažení je ropná společnost Petroleos Mexicanos, známá pod zkratkou Pemex. Stejně jako v případě většiny zemí, které distribuují ropu, platí i v případě Mexika příměr, že ropa je místní černé zlato. A zejména od druhé poloviny 20. století je na místě také otázka, kde by asi Mexiko bylo, kdyby ropu nemělo a co by bylo, kdyby neexistoval Pemex a ropa tak nebyla v rukou státu. Pemex vznikl v roce 1938, ropa se přitom v Mexiku těžila už dávno předtím, i na ní pamatoval ústavní článek 27, ale ve 30. letech ovládali 98% mexického ropného průmyslu zahraniční firmy v čele s severoamerickou Standard Oil a britsko-nizozemskou Royal Dutch Shell. Tyto naftové společnosti se v průběhu krizových 30. let dostávaly do stále většího střetu s mexickými dělníky, kteří pro ně pracovali. Ti po svých zaměstnavatelích požadovali zvýšení platů a zlepšení pracovních podmínek. A když jim toto zahraniční firmy, zpracovávající, jak říkala ústava dělníkům, patřící nerostné bohatství, odmítali splnit, začal v Mexiku sílit tlak na to, aby vláda ropný průmysl zestátnila. Vše probíhalo v době, kdy se konstituoval režim strany PRI a jelikož jedním z pilířů jeho moci byly právě odbory a jelikož mezi odborovými předáky panovala obecná nevraživost vůči jakýmkoliv vlivům ze zahraničí, přistoupil tehdejší prezident Lázaro Cárdenas na jejich požadavky a 18. března 1938 veškerý ropný průmysl znárodnil a zajistil si tak další důvod k tomu, aby byl dodnes považován za otce moderního Mexika. Pro zahraniční společnosti tento krok znamenal, že museli okamžitě opustit území Mexika a zanechat na něm všechnu svou techniku, za což dostali jen mizivou náhradu. Některé země se pak Mexiku pomstily alespoň tím, že obchod s jeho ropou po několik let bojkotovali. Pro Mexiko samotné, ale znárodění ropného průmyslu bylo trefou do černého. Pemex byl založen ještě v červnu roku 1938 a po několika měsíčním experimentu, kdy ho neúspěšně vedli sami dělníci, nad ním kontrolu převzala vláda a tento stav trvá víceméně dodnes. Společnost má monopolní postavení na trhu, to znamená, že v Mexiku nenarazíte na čerpací stanici, na níž by nebylo logo Pemex. Státní pokladna tím má zajištěné ohromné zisky a lidé pak velice levné pohonné hmoty. Litr benzínu pořídíte v přepočtu za necelých 20 korun. Ropa byla v Mexiku vždy významným zdrojem příjmů a rozhazovační představitelé strany PRI se naučili z jejich zisků financovat nejrůznější díry ve státních rozpočtech. V 70. letech, kdy svět postihla další velká finanční krize, to byla právě ropa, co mexické veřejné finance zachránilo před bankrotem. V době, kdy svět svíral krach bretonvudského finančního systému a státy sdružené v organizaci OPEC v reakci na jomkypurskou válku mezi arabskými státy a Izraelem a na islámskou revoluci v Íránu vyvolali dva takzvané ropné šoky a vytlačili tím cenu této komodity neskutečně vysoko, se stal v Mexiku malý zázrak. V roce 1972 zavolal do Pemexu rybář Rudecindo Cantarell, že během své plavby ve vodách Mexického zálivu u pobřeží jukatánského státu Campeche narazil na ropné skvrnky na hladině. Během několika let se ukázalo, že rybář, specializující se na lov krevet, objevil jedno z největších ložisek ropy a to bylo na jeho počest pojmenováno Cantarell. Od roku 1979, kdy se ropa z Cantarellu začala prodávat, vyprodukovalo toto ložisko na 14 miliard ropných barelů. Vrcholu produkce dosáhlo v roce 2003 a od roku 2004 jeho výnosnost nezadržitelně klesá. Pemex proto neustále hledá nová ložiska, jež by Cantarell nahradila. Žádné, které by odpovídalo jeho významu, ale zatím nenašla. Odhaduje se, že významnější zásoby ropy budou v takzvaných hlubokých vodách Mexického zálivu, ve více jak kilometrové hloubce. Těžba v takovýchto podmínkách je ale finančně i technologicky velice náročná. Ovšem, i když peněz nikdy není nazbyt, je to právě technologický rozvoj, s čím má Mexiko velké problémy. Ilustračním příkladem budiž fakt, že ačkoliv je Mexiko ropnou velmocí, z velké části závislou na příjmech z této suroviny, jež tvoří více jak polovinu celkového exportu, narazíte v zemi na velice málo rafinérií, které by surovou ropu zpracovávaly. Na druhé straně při pohledu na strukturu importu zjistíte, že to, co Mexiko nejvíce dováží, jsou paliva. Je to jednoduché. Pemex umí prodávat surovou ropu, ale neumí s ní efektivně pracovat. Řada mexických politiků i veřejnost upozorňuje v posledních letech také na další velký problém této společnosti. Po celou dobu své existence totiž Pemex představuje velmi nebezpečný nástroj korupce. Místy v jeho vedení, v jeho správní či dozorčí radě se odměňovali jak zasloužení funkcionáři prejistického režimu, tak také jeho kritici, kteří pak samozřejmě kritiky být přestali. A jméno státní ropné společnosti padá stále častěji i v rámci upozorňování na současné korupční praktiky. A ačkoliv je Mexiko aktuálně sedmým největším distributorem ropy na světě, svou zlatou éru má už za sebou. Pemex je sice stále velice bohatým podnikem, v rámci Latinské Ameriky jej ale z hlediska obratu už předběhl brazilský státní ropný kolos Petrobras a na paty mu šlape další státem kontrolovaná naftová společnost, venezuelská PDVSA. A co bude, až ropa dojde, raději nedomýšlím.
Tolik pro dnešek Lucie Christovová v seriálu Po Mexicku. V příštím sedmém světa dílu se dozvíte o bezpečnostní situaci Mexika v souvislosti s drogovými kartely. V rubrice Svět a migrace se pravidelně věnujeme migrační situaci v jednotlivých státech světa. Tentokrát se s Davidem Aschenbrillem zaměříme na jednu z bývalých jugoslávských republik, a to na Bosnu a Hercegovinu. Je to tak, Davide?
Ano, je to tak. Nedávno byl totiž zadržen Radko Mladič, který nařídil genocidu 6000 bosenských muslimů ve Srebrenici. Bosna a Hercegovina byla vždy žhavým územím, kde se taky odehrávalo mnoho migrací. Dnešní vědecký výzkum například po genetické stránce dokázal, že v prehistorické době z oblasti severní Bosny migrovali Sardové a tyto kmeny se usadily na ostrově Sardinie a to je skutečně po nich pojmenována. V Bosně a Hercegovině tedy většinou žili původem silné ilyrské kmeny, což narušili až migrace Keltů nížinami. Římané udolávali místní lidi dlouho. Podobně na tom byli početní migranti slovanského původu v 6. až 7. století, předchůdci Srbů, Chorvatů i Bosňáků, kteří všichni vyznávali křesťanství a přišli sem vlastně z našeho území. Roku 1463 byla ale Bosna dobyta Turky a v roce 1482 stejně tak i Hercegovina.
K jakým dalším změnám a přesunům na území Bosny a Hercegoviny v minulosti docházelo?
Mnoho lidí za vlády Osmanské říše přešlo na islám a tak vznikly bosenští muslimové, ale vojenskou a správní elitu tvořili migranti turecko-albánského původu. Situace se změnila až roku 1878, kdy se tu sformoval protektorát Rakousko-Uherska. Postupná migrace do země přinesla úředníky a vojáky různého původu, od Němců až po Čechy. Pozdější anexe císařství vedla k první světové válce, po níž vzniklo Království Jugoslávie a následně i Socialistická federativní republika, v rámci které vznikla samostatná Bosna a Hercegovina. Už během budování monarchie se však odehrály obrovské migrace, kdy mnozí muslimové zamířili do Nového Turecka. Jejich počet se dnes odhaduje až na 2 miliony Turků, co mají bosenské kořeny neurčitého původu.
A můžeme říct, kdy nastala v Bosně a Hercegovině krize a k jakým důsledkům z hlediska migrace vedla?
Ta nastala začátkem 90. let minulého století, když roku 1992 vyhlásili Bosňáci a Chorvati nezávislost, dali vlastní republice vzniknout i Srbové. Ozbrojené srážky v Bosně proto vedly až k válce, při které zemřelo na 200 000 lidí a přes 2/3 obětí byli Bosňáci. Etnické čistky trvaly do konce roku 1995 a z domovů v Bosně a Hercegovině proto odešlo na 2 miliony běženců. Přesídlená tedy byla téměř polovina obyvatelstva, z níž asi 1,1 milionu už je v současnosti pevně usazených v cizích státech. Čísla nám to naznačí jasněji. Zatímco v roce 1991 žilo v zemi skoro 4,5 milionu lidí, v roku 1995 to byly pouze necelé 3 miliony obyvatel. V roce 2001 už zase 3 miliony 700 tisíc obyvatel přibližně. Do ciziny prchali hlavně ti, co se hlásili k jugoslávské národnosti, často národnosti a náboženský smíšení a procentuálně etničtí Chorvaté, i když fakticky nejvíc Bosňáci muslimové. Těch žije v Bosně dnes na 2,2 milionu, ale diaspora těchto původně slovanských sunitů přesahuje 500 000. K bosňácké národnosti se tak dnes hlásí až 3 miliony lidí po celém světě. Mnoho, asi 130 tisíc, jich kupodivu žije v Srbsku, horském území Sandžak. V Rakousku jich bydlí přes 100 tisíc, v USA necelých 100 tisíc a další desítky tisíc jsou v Německu, Švédsku, Černé hoře, Švýcarsku nebo Kanadě.
K jakým změnám ještě došlo během války a jaká je současná situace Bosny a Hercegoviny?
Během války sice byla snaha teroristů o šíření vahábismu, to však u liberálních bosenských muslimů nezanechalo větší stopy. Pravoslavní Srbové jsou i dnes usazení nejpevněji na východě a severu země, vyhánění byly především ze severozápadu. I u nich existují etnicky čistá území kvůli hromadným emigracím sousedů, způsobených ozbrojenci ze všech stran. Katoličtí Chorvati obývají nejvíc Hercegovinu v sousedství Dalmácie a potom Slavonie. Bosna je tak fakticky dále rozdělená. Federace Bosny a Hercegoviny, tedy Chorvatů a muslimů, je přibližně stejně velká jako Republika Srbská, ale existuje i mnohonárodnostní distrikt Brčko, kde žijí všichni. Bosna a Hercegovina to je i zničené dřívější centrum těžkého průmyslu se zbrojovkami, hutěmi, strojírnami a cementárnami. V roce 2002 tu byla 40% nezaměstnanost. Nakonec šlo o podobný důvod k hromadným migracím jako válka. Dalším problémem pro návrat emigrantů domů, ale i pro turistiku, jsou zdejší minová pole. Mezi národnostmi v celé zemi existují snahy o rozdělení pod kuratelou Srbska na jedné a Chorvatska na druhé straně. Tyto živé myšlenky platí už od počátku války, proto má přítomnost jednotek OSN pořád význam. Země už ale má společné sportovní reprezentace a ze západu se míří mnoho investic, takže se situace jistě brzy promění. Snad k lepšímu.
O migrační situaci Bosny a Hercegoviny hovořil v rubrice Svět a migrace publicista David Aschenbrill. A tím už se s vámi z dnešního magazínu o světě, jeho rozmanitosti a problémech rozloučím. Vy ale nezapomeňte, že Sedmý světa díl si můžete poslechnout nejen v dalších reprízách během tohoto týdne, ale ve zkrácené verzi také v našem e-rádiu. U příštího Sedmého světa dílu se na vás bude opět těšit Kamila Drtilová. Hezké dny a naslyšenou.